Goeiedag. Miskien het jy vandag vir die eerste keer ingeskakel by die Bybel vir vandag. En dan wil ek vir jou baie spesiaal welkom sê. Ons is besig om die Bybel, so die Here wil, deur te werk van Genesis tot by Openbaring. Vandag is ons by Genesis, die 16de hoofstuk. Ons het, terwille van die verband, wil ek net vir jou sê, nou al gesien dat Abraham se geloofslewe as het ware soos 'n grafiek geloop het. Vandag was hy bo, môre was hy onder. Daar was sterk hoogtepunte wat hy die Here op sy woord geneem het, die beloftes aangegryp het en met moed vorentoe gegaan het. Maar dan was daar ook laagtepunte. En nou is ons vandag by so 'n verhaal. In Genesis, by die 16de hoofstuk, kry jy verhaal van Abraham en Sarai, sy vrou, en Hagar. Nou het hy natuurlik vir 10 jaar al die belofte dat wat die Here vir hom gegee het, dat hy 'n kind gaan hê, 'n nageslag gaan hê, in sy hart gedra. Want jy sal onthou dat die Bybel vertel dat Abraham 75 jaar oud was toe die Here hom geroep het in Haran. En nou is dit net so rapsie meer as 10 jaar daarna. En ek dink Abraham het nou al regtig moedeloos geraak, want die kind is nog nie gebore nie. Kom ek noem 'n voorbeeld uit jou en uit my eie lewe, voordat ons na die verhaal kyk. Dit het waarskynlik ook al met jou gebeur soos met my, dan dat ten spyte van 'n mens se opregte geloof in die Here, en ten spyte van die feit dat jy en ek weet wat die Here se wil vir ons lewe is, slaan ons nogtans op 'n dag sommer net ons eie koers in. Ons doen ons eie ding. Die voortdurende stryd tussen belofte en omstandighede word by tye vir 'n mens net te veel. Jy wil maar net van tyd tot tyd jou eie planne maak om jou eie omstandighede en probleme te probeer oplos. Nou wil jy daarom ook nou nie God se plan aan die een kant heeltemal oorboord gooi nie, maar aan die een kant voel 'n mens baie keer, joh, maar die Here wag dan 'n bietjie lank om hierdie ding nou te laat waar word. Nou moet ek as dit ware self maar liewer bietjie die leierskap oorneem. 'N Mens kan dan om nou nie passief sit nie. Troos jy jouself. En dan doen ons dit soms op 'n baie mooi beskaafde, byna in allingstekens Christelike manier, né? Maar dis nie die Here se manier nie. Nou, met so 'n verfynde sonde het ons in Genesis 16 te maak. Hierdie stukkie huisgeskiedenis is propvol avontuur en aksie. Hier word mense ontmasker, en dit nogal gelowige mense. Hier het ons te doen met mense wat deur baie woelinge en intriges probeer om God se beplanning oor te neem. Want ek het jou nou net gesê, Abraham en Sarai wag al, hulle is al bietjie moedeloos gewag, sou ek sê, want die kind van die belofte word nie gebore nie en hulle word al ouer. Die verhaal vertel dus hier in 'n sekere sin vir jou en vir my van klein geloof. Maar ook gaan ons nou sien van 'n genadige God wat luister na sy kinders se behoeftes, wat raak sien ten spyte van mense se doofheid en blindheid. Maar uiteindelik gaan die verhaal ons in 'n krisis bring. Maar daaroor gaan ek later praat. Kom ons lees dan hierso by Genesis die 16de hoofstuk, by die eerste vers. Sarai het nog nie vir haar man Abraham 'n kind in die wêreld gebring gehad nie. Sy het 'n Egiptiese slavin met die naam Hagar gehad. Toe sê Sarai vir Abraham: "Die Here het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te hê. Gaan slaap by my slavin. Miskien bring sy 'n kind in die wêreld wat my eie kan word." En Abraham het saamgestem met sy vrou. Abraham, luister, Abraham was al 10 jaar in Kanaan toe Sarai, die vrou van Abraham, self vir Hagar, haar Egiptiese slavin, gevat en vir haar man Abraham as vrou gegee het. Nou kom ons praat 'n bietjie hieroor, want dit is my baie interessant dat hierso die leiding geneem word deur Sarai. Sy meen dat die Here se belofte aan Abraham daarom nou begin moet realiseer. En wat doen sy? Sy kry 'n slim plan. Sy sê vir haarself, as ek nou my slavin Hagar neem, en ek vat nou my slavin Hagar en ek gee haar vir my man Abraham, en Abraham verwek 'n kind by haar, dan kan ons mos nou daardie kind neem as ons eie. Nou luister haar, jy moet dit nie te vreemd vind nie, hoor, want dit was die gebruik in daardie tyd. Byvoorbeeld die wettekodex van 'n baie beroemde man met die naam van Hammurabi het dit ook neergeskrywe. dat dit kan gebeur as iemand kinderloos sou wees en hy het nie 'n nageslag of 'n erfgenaam nie, dan kan hy sy slavin neem, by daardie slavin 'n kind verwek en daardie kind sal die wettige erfgenaam wees van hierdie persoon. En dit is die agtergrond van wat ons ook hier in die Bybel lees. Dit was dus glad nie iets wat vreemd is aan die gebruik van haarie tyd nie. En daarom begin hierdie stuk van die Abraham verhaal in Genesis 16 eintlik heeltemal uit 'n ander hoek. Dit begin uit die perspektief van 'n vrou. Sarai, Abraham se vrou. God het baie wonderlike beloftes gemaak, ja. En Abraham en sy vrou daarmee saam wil ek aanneem, het God op sy woord geneem. Maar prakties gesproke, moet die belofte van 'n nageslag tog uiteindelik deur middel van Sarai in vervulling gaan, nie waar nie, want sy is die een wat die kind van die belofte in die wêreld moet bring. En nou is dit juist hier waar die probleem ontstaan, hier waar die knoop lê. Dit is terselfdertyd vanselfsprekend dat Abraham in die uitsien na die vervulling van God se belofte vir Sarai met afwagting sou begin dophou. Ek stel my so voor. Wanneer kry sy nou 'n maagie? Wanneer begin sy nou verwag? Né? En ek wil ook glo dat dit algaande al meer op Abraham se senuwees begin werk het. En Sarai kom agter, haar man raak baie gespanne. Nou Sarai kom in hierdie verhaal voor as 'n vrou wat baie logies dink. Sy glo aan praktiese oplossings. En terwyl Abraham droom oor 'n nageslag, doen Sarai met vroulike presisie en logika, ek wil amper sê gesinsbeplanning. En hierin laat sy ook nie die Here heeltemal buite rekening nie, hoor. Dit klink heel aandoenlik as sy vir haar man sê daar in vers 2a, die Here het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hê. So dit is heeltemal vir haar 'n geloofsaak. Dit wat sy in hierdie omstandighede kan doen. Dit kom my voor asof Sarai oortuig is dat dit die Here self is wat 'n mens se lewe beplan, dat kinders 'n erfdeel van die Here is. En nou ja, dit op sigself is 'n mooi geloofsbelydenis, sou ek sê. Maar selfs 'n mooi geloofsbelydenis kan soms 'n stuk bedekte ongeloof inhou. En dis presies wat hier gebeur. Want Sarai is hier met 'n halwe waarheid besig. Sy plooi haar geloof om by haar eie omstandighede aan te pas. Sy formuleer haar eie belydenis so dat dit gemaklik versoenbaar is met die slim plannetjies wat sy eintlik alreeds beraam het. Dis net soos jy en ek, nie waar nie? In plaas van dat ons eers die Here raadpleeg wat hy wil hê moet ons doen, maak ons eers ons plannetjies en dan vra ons hy moet dit net seën. Maar net so is dit nou wat presies hier wat gebeur met Sarai. In haar geloofsbelydenis wat vroom klink, laat sy God se belofte buite rekening. Vir Sarai moet 'n geloofsaak tog prakties uitvoerbaar wees. Hulle wag daarom nou al amper 12 jaar op die belofte van 'n erfgenaam en hy het nog nie sy verskyning begin maak nie. En nou die plan wat sy bedink het, is heeltemal prakties en wetlik in orde. Ek het vir u gesê dit was die gebruik van die tyd. Sy gee haar slavin Hagar vir haar man Abraham as vrou. Indien daar in so 'n reëling 'n kind gebore sou word, dan is dit wetlik Abraham se kind, terwyl Sarai die moederskap later kon oorneem, soos die gebruik ook was. Die slavin word in der waarheid slegs gebruik om die kind in die wêreld te bring. By implikasie sou dit mos die vervulling van God se belofte wees. Nie waar nie? So het hulle ook geglo. Sarai wil vir God as dit ware help om sy woord te hou. Verskoon as ek dit so uitdruk. Sy raadpleeg hom ongelukkig nie in hierdie saak nie. Ek wil jou vra, is jy ook so 'n praktiese mens? 'N Persoon wat logies dink, wat prakties dink, 'n persoon wat daarin glo dat die teorie in die praktyk uitvoerbaar moet wees, 'n persoon wat selfs nie in sy geloof graag met die onberekenbare wonderelement wil rekening hou nie. Sien nie dalk ook so nie. So iemand se lewe is nooit heeltemal godloos nie, dit is waar. Maar deur so 'n lewenswandel stel 'n mens baie keer 'n wantrou emosie in God se vermoë. En dit is wat hier gebeur het. Die Abraham van Genesis 16 stel een mens eintlik ten leer, en dit saam met sy vrou. Hy word deur sy vrou Sarai omgepraat om by haar vernuftige plan in te skakel. En as ek die teks reg lees, luisteraars, dan lyk het my hy was nie eintlik onwillig om hierdie taak uit te voer nie. Ook hy reken dus God het hulp nodig in die uitvoering van sy belofte. Kom ek lees vir u die vierde vers. Hy, dit is nou Abraham, het by Hagar gaan slaap en sy het swanger geword. Toe sy agterkom sy swanger, het sy haar eienares geminag. Nou hier en presies hier begin die probleme. Hagar neem net tydelik Sarai se plek in. Die slavin verhef haar baie baie gou en sy sien nou neer op haar eienares, want Hagar, die slavin, is nou swanger. Die eienares kan nie swanger word nie. Hagar maak die lewe ondraaglik vir haar eienares. Sy trek nou elke keer, lyk het my, as sy vir Sarai sien verbyloop, haar lip so bietjie op 'n plooi. Nou, hoe maklik Abraham aan Sarai sy voorstel gehoor gegee het, dit sê die Bybel nou nie. Haar argumente het in elk geval foutvry geklink. Sy het tog in 'n sekere sin met die Here ook rekening gehou. Hulle sou seker sonder veel inspanning hulle gewetens met hulle redenasies kon sis, nie waar nie? Dit gaan tog hier om 'n goeie saak. Wil 'n mens amper vir jouself sê, 'n volk se toekoms is in die spel. Dit gaan om die vervulling van God se beloftes. Dit is mos in die uiteindelike belang van die kerk, sou ons in Nuwe Testamentiese terme wou sê. Die doel moet in hierdie geval maar die middele heilig. Nou ek dink, luisteraars, dit is seker een van die gevaarlikste stellings uit die mond van 'n gelowige. Dat jy dink die doel heilig enige middel. Jy kan maar doen wat jy wil solank jy net by die bestemming uitkom. Dit kan 'n gelowige nooit sê nie. Waar kom geloof dan in? En dit word dikwels 'n onheilige en vir jou of my 'n onchristelike filosofie wat lynreg in stryd is met God se woord. Miskien moet ons hierdie les baie baie goed leer hier in Abraham en in Sarai se lewens. Want met hierdie stellings het die duiwel baie welslae behaal ook in ons tyd nog. So 'n manier van dink kan nooit God se goedkeuring wegdra nie. Maar hoe dit ook al sê, Abraham neem die Egiptiese slavin Hagar as vrou. En die Bybel sê Hagar raak toe swanger. En daar begin die probleme nog 'n keer. Hulle is nou nie net meer ontrou teenoor die Here en sy beloftes wat hulle moet aanvashou nie, maar Hagar begin haar nou aanstel en mevrou Sarai word verneder in die proses. Want sy beleef haarself, ek het misluk in die proses as vrou. Ek kan die kinders nie wêreld bring nie. Sy is belaglik gemaak in die oë van die slavin. En so is boos en gefrustreerdheid deel van die kenmerke wat nou skielik by Sarai na vore kom. En sy volg haar eie resep om van die frustrasies ontslae te raak. Eers klim sy vir Abraham in. Sy skryf al die skuld vir sy rekening op. Luister na vers 5. Toe sê Sarai vir Abraham, jy dra die skuld vir hierdie onreg wat ek moet verduur. Ek het my slavin vir jou gegee om met haar gemeenskap te hê, en nou dat sy agterkom, sy swanger, minnag sy my. Mag die Here hierdie saak tussen my en jou uitwys. Nou, ek wil nou amper sê, hier het ons 'n geval soos in die tuin van Eden tussen Adam en Eva. Nou dat die probleem kom, nou sê Sarai, hoorie Abraham, dit is eintlik jou probleem. En sy vergeet dat sy 'n paar verse van tevore ewe vroom gesê het, dit lyk vir my die Here wil nie hê ek moet kinders hê nie, dit is sy plan so vir my. En toe het sy self 'n plan gemaak, maar nou doen sy dit nie meer nie. Kyk wat staan in vers 6a. Maar Abraham sê vir Sarai, jou slavin staan onder jou. Doen met haar soos jy goed dink. Het jy dit opgemerk? In die verhaal word nou lank reeds nie meer van die Here gepraat nie. Die aanvanklike dun laagie vroomheid is nou skielik heeltemal weg. Die onderliggende spanning en die botsing en die haat en die afguns word nou blootgelê. Sarai se vernuftige gesinsbeplanning het toe einduit nie so vlot verloop as wat sy gedink het nie. Nou as 'n mens nou hierdie vers 6a mooi bekyk, jou slavin staan onder jou, doen met haar soos jy goed dink, dan lê daar iets wat eintlik nie by die geloofsheld Abraham tuishoort nie. Want hy wil dadelik die onus terugskuif op Sarai. En dit is die wyse waarop met Hagar omgegaan word in die toekoms. Die Egiptiese slavin is in die verhaal niks anders nie as 'n gebruiksartikel tussen Abraham en sy vrou Sarai. Ek wil amper sê 'n aandeeldier waardeur Abraham en Sarai na willekeur gebruik of liewer misbruik word. Aan die gebruike van die tyd geoordeel, het ons vroeër gehoor, was dit heeltemal geoorloof dat dit in orde sou wees. Maar hulle optrede was nie in lyn met God se beplanning en sy beskouing oor die waarde van 'n mens nie. Hagar was 'n mens wat net soos alle ander mense na die beeld van God geskep is. Gevolglik mag sy nie tot 'n stuk gereedskap verlaag en verkleineer word nie. Daartoe het die mate van gesag wat Abraham en Sara oor haar gehad het, hulle nog nie die reg gegee nie. Die tragedie strek egter nog verder. Die slavin was deeglik bewus daarvan dat Abraham en Sara die Here aanbid. Nou kan jy nou dink, luister, watter getuienis het nou teenoor Hagar uitgegaan? Moet miskien nie te vinnig jou vinger wys nie, want ek is nou bang ek moet my vinger na myself opwys. Want ons beskuldig so maklik iemand anders terwyl ons optrede as gelowiges ons hele stuk getuienis kanselleer, nie waar nie? Abraham en Sarai het opgetree as verteenwoordigers van hulle God voor hierdie Hagar. Nou watter indruk stel ek my voor? Moes Hagar nou van hulle geloof gekry het? Wat moes sy nou gedink het van hulle God? Jy sien, dit is weer eens nie net 'n droë stuk geskiedenis wat ons hier in die Bybel lees nie. Dit is geskiedenis met 'n boodskap. Ek lees daarin iets van myself raak. Die boodskap wil 'n vraag tot my rig. Hoe lees ongelowige mense my wat deurgaan as 'n gelowige? Want mense beoordeel ons ook vir jou en vir my op grond van ons dade. Ons godsdiens en ons God kom in die gedrang wanneer dit wat ons doen in stryd is met wat die Here van ons verwag. En dit is presies wat hier gebeur het. Wat dink die mense van ons godsdiens as dit nou sou blyk ons misbruik ander mense? Of dat ons ter wille van 'n bepaalde finansiële wins wat dit vir ons inhou, byvoorbeeld mense wat vir ons werk te min betaal. Ek wil die vraag vir myself vra. Misbruik ek nie ook dikwels medemense wanneer ek hom of haar met 'n winsoogmerk benader, terwyl ek weier om God se beeld in daardie persoon te honoreer, om daardie persoon te eer en te respekteer omdat hy of sy ook 'n beelddraer is van die Here. Nou moet jy oplet. Hagar speel nie die heeltyd die rol van die onskuldige party nie. Selfs Hagar, die verontregte een, raak self ook nou aanmatigend. Sy raak uittartend. Juis omdat sy weet, sy dra Abraham se kind. Sy bly self ook volkome sondaar. En weet jy, luisteraar, dit is maar met ons almal so. Maar my sonde moet ek nie probeer regverdig in die lig van die feit dat die ander een ook maar net 'n sondaar is nie. Daarom leer die Bybel tog ook hier vir ons iets, naamlik dat die gelowige nooit met die verkeerde gesindheid moet optree teenoor die ongelowige nie. Die Bybel leer ook dat die gelowige nooit die ander se gesindheid of optrede as maatstaf vir sy eie woorde en dade mag aanlê nie. God se woord is per slot van sake vir my die maatstaf en dit is my enigste kriterium. Daarom moet jy en ek hierdie verhaal gaan lees. Die eerste paar verse wat ons behandel het in Genesis 16 vers 1 tot by 6 en moet ek nie die vinger na Abraham wys of na Sarai nie of na Hagar nie. Dan bly dit 'n stuk geskiedenis wat buitekant myself staan waarna ek met my vinger wys en sê kyk hoe naar het daardie mense opgetree. Nee. Nee, ek lees hier in die eerste 6 verse van Genesis 16 iets van my eie gesig in die spieël van die Here se woord raak. Hoe Abraham opgetree het. Hoe dat hy as dit ware nooit meer oor die Here praat nie. Hoe Sarai vir haarself sê, maar die Here neem dan baie tyd om die beloftes van die nageslag te laat vervul en ons word oud. En nou kyk sy uiteindelik na Hagar. En Hagar het nie eintlik 'n keuse nie, wat in daardie tyd se opset is sy totaal ondergeskik aan Sarai. En sy speel saam. En daar word 'n kind verwek tussen Abraham en Hagar. Maar die oomblik wanneer Hagar sien sy self verwag nou Abraham se kind, word sy hooghartig teenoor arme ou Sarai wat kinderloos is. En dan kom daar haat en wrok in haar hart op. Luisteraar, gaan lees weer hierdie eerste 6 verse in Genesis 16. Dan vra jy vir jouself af, watter belangrike lesse kan ek vir my eie tyd, kan ek vir myself hierin lees? Want ons praat tog oor die Bybel vir vandag. Dit is 'n woord wat vir ons somtyds laat huiwer. 'n Woord wat somtyds insny in ons lewens om ons oop te sny tot op die been wanneer ons nie meer aan die hand van die Here loop nie. En dan so die Here wil, volgende keer praat ons van vers 6 af en verder en ek wil vra dat jy in die tussentyd gerus Genesis 16 aandagtig en biddend sal deurlees, dat jy jou pen en papier gereed het en dan praat ons volgende keer weer verder. Tot dan, gegroet in die naam van ons Here.